Piştî sê mehan hevşaredarên pasûrê serbest hatin berdan. Hevşaredarên pasûra navça Amedê, Fatih Taş û Fatma Ay roja çarşemê di doza yekemîn bi şertê kontrola edlî serbest hatin berdan. Hêjay bîrxistineke hevşaredarên pasûrê weka kiryarên teqîna li ser rêya gundek bi ser pasûrê ve dihatin sûcdar kirin. Di 12 îlonê de li ser rêya Ağaçlar dema ku mînîbusek derbas bû, bombaya kul rê hat bû çandin teqiya. Di teqînê de 7 qorî cî mirin, 10 hev jî birîndar bûn. Heman roj li ser îfadeya du şahîdê nepenî, hevşaredarên pasûrê Fatih Taş, Fatma Ay, xebatkarek şaredariyê her wiha serokê HDP pasûrê Abidin Karaman û xebatkarê HDP Emin Ay bi hiceta ku têkiliya wan bi wê teqînê heye ijmalên xwe hatin desteserkirin. Di 15 mehê de jî ji ber ku di heqê şaredaran de doz vebûye bi biryara Wezareta Karên Navxwe ji kar hatin dûrxistin û di cihê wan de qeymeqamê navçeyê hat erkdarkirin. Her pêncî bi tawana rixandina yekîtiya dewletê her wiha sûcê kuştina mirovan hatin girtin. Fatma Ay sewqê girtîgeha Tarsûsê hevşaredar Fatih Taş û sê kesên din jî sewqê girtîgeha Osmaniyeyê kiribûn. Doza pêşî a hevşaredar û rêvebirên HDP pasûrê roja çarşemê li nehemîn dadgeha Cezayê Giran a Amedê hat dîtin. İddianameya dozê de şahidên nepenî iddia dikin ku rojek beriya teqînê wesaîtên şaredariyê rêya wan gundan çê kiriye. Dadgehê rûniştina pêşî de her pênc kesan jî bi şertê kontrola edlî tahliye kir. HDP di hilbijartina 31 Adarê de 69 şaredariyan bi dest xistibû. Lê heta niha bi biryara Wezareta Karên Navxwe, sê bajarvaniyên mezin jî di nav de li ser 27 şaredariyên HDP qayûm hat tayin kirin û niha şaredarên 16 navçe û bajaran bi hicetên cuda hatine zindanî kirin. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.